waa'ee ummata Oromoo kana beektuudha. Keessummaan keenyaarraa dahaaboo adii galgaloo jedhamti. Biyya Keeniyaa yuunivarsiitii Moo keessaa ka barattu dubree Oromooti. Hawwan yookaan haadhotaaf ijoollee maatii horsiisee bulaa yeroo da'umsaa du'arraa oolchuudhaaf fala baafteen Afrikaa keessatti dorgomte badhaasa doolaara 100,000 argattee jirti dahaaboon. Fala isheen baafte kanaan maatiilee daangaa Keeniyaa fi Itiyoophiyaarraa jiraatan gargaaruun ni danda'ama jedhamee jira. Dhaabbata AESA yookaan immoo Alliance for Acceleration Excellence in Science in Africa ka jedhamutu dhaabbata dureeyyii Ameerikaa ka Bill and Melinda Gates Foundation jedhamu waliin ta'uudhaan dorgomtoota biyyoota Afrikaa 20 hirmaachise qopheesse badhaasa kana kenne. Soraatu Nairobiitti bilbiluudhaan dahaaboo haasofsiise.
Galchuma isa nagayaa isaaniin bokkaa agayyaa argachuu jirtan horii lolaa dhugee namii bokkaa irraafe. Dahaaboo adii galgalo. Ijoollee marsabeetiti yuunivarsiitii Mo'ii Nairobii jirtu keessa barumsa epidemioloojiitiin digirii lammeessoo barachuu jirtu epidemioloojiin barumsa dhibinaaf keessa qoratu. Dahaaboon ministeera fayyaa keenyaallee waliin hojjette yoo hedduu hospitaala mooyyaalee keenyaatti hojiilee deebiti achilla keessinuma hojjette bareedduu fi dhibu warra horii qorachaa baate illee dhukkuba warra rakkisullee naannoo warra keessa fakkeenya faana kibiinni kayyoo hedduu mooyyaal keessa nama gaargalchee nama hedduu miidhullee kanallee qorachaa baate dhiyoo tanaa asitti ammoo hawwaniif ijoollee akkamitti durraa oolchuu danda'anii falii jiru maalii jetteetiin waa qorachaa baate gaafa xiqqootu iyyuu akkamiin nama qarqaaraa jedhuuf gaafachaa ba'ee jette hojiin ammaan tanisiin badhaafamteen tunilleen waan akka saatii yookaan ammoo waan akka saldaqaa yookaan waan akka micciiraa harka akka eeyyatan fakkaata. Waan xiqqoo kukkitti tokko yookaan ammoo akkuma himuu mormatti fayyatan hawwan ulfaa waan kan itti kaa'anii fulaa warri jiru kiiloomeetirii 160 keessatti faanum yaa'anii akka warra himuu danda'aniin hin qarqaaran. Inni himuu fakkaata yookaan ammoo sa'aatii fakkaata harka keeyyatan kun GPS Global Positioning System jedhan waan karaa namatti akeekaati. Dahaaboon GPS kanaan hawwan ulfu qaban fageennaa jedhanii yookaan ammoo dhibaa jedhanii himii dhaquu dadhaban yookaan ammoo horii dhaqaniin dhaban. Wanni keeyyatan kunin gar warri hawwan tun jiran nama agarsiifte warri akimii achi dhaqee warra akimuu danda'a. GPS'iin sunin baatirii yoo hidhattillee aduun guutan. Waan daaboo hojii kanatti hidhachiis keessa tokko tana ganna lamaan duratti waa qoradhee argee jette.
Ganna 2015 nadheen ulfoon hospitaal mooyyaleetti dhalteetti jette nam 1,042. Nam 1,042 kan keessa. 1,016 ilmeen irraa lubbuudhaaf. 1,016 haa ilmeen irraa lubbuudhaaf dhahana namni 50 qismii takkaayu kiliinikii kan hin deemne. Kiliinikii wanti warri yaa'inii fi namni gari kiliinikii yuunuu rafagoo jedhu. Namni gari yuun horii bulgodaan yookaan horii bulbeenneetti hin deemna nafaasu yuun argan jedhan. So waan hedduutti nadheen tamiin soo danda'eetiin hospitaala kan irraa hanqiteetti hin jedhu. Namni gadi fageenya kiiloomeetira 90 kiiloomeetira 70 hospitaala irraa fagoo jiru. Soo danda'eetiin kiliinikii kanaan hin ba'u. Warra keenya kana akkam dandeenyee geenye jennee akka maanta irrijiftii haadhaatii fi irrijiftii daa'imni takka kana dhalatu waan kana akkamiin tolchina jennee.
Hawwan tana maaliin qarqaaru malee jettee rakkana?
Waan tokkoo jirre GPS jedhame.
GPS.
GPS kun waanuma harkaa keeyyata waan harkaa keeyyata akka himuu mormaa yookaan kan harkaa keeyyata. Nadheen ulfoo amantan hojii argina waan sun itti kennu. Hojii waan sun itti kenneetti hin jennu siisteemiin teenu mooyyalee hospitaal jirti. GPS kun adwaatiin danqaraallee hee jiraate. Adwaatiin gara horiillee jiraate. Adwaatiin bisaan barbaadde deemtellee. Deemtee fulaa atiin jirtu nu baasite. Odeessiin fulaa atiin jirtu nu baasite nu achii ammaan tanna waan
qarqaraan
ati feetuuf si kenninee si bira yaala.
Kanaafuu iyyuu wanni harka keeyyatan kunneen yookaan harka keeyyatan yookaan morma keeyyatanii hospitaala mooyyaalee keessa isaan achi teteettanii warri ammoo fula namii jursuun isaan garsiisa.
Fula sun nu jiru. Ammaan tan siisteemiin keenya guddoonni mooyyaalee hospitaal jirti ammoo. Nadheen amanta waan sun itti kennetiin jedhe isii labda gartoloolo sun fajjirti ammoo nu waan akisimuu qabu. Wantiin akisimuu kun siisteemii dhalaatti hospitaala hee jiru malee wanneen akisimuu kun amanta nu yaanan.
Haak bilbila kun.
Yaaneni akkuma bilbila jirti waan kana harkumaa qabannee yaaneni ojjat sololo san sololo kaane sololo keessaa dandeette namni kun eessa jiran jedhe filaangaarii neetiwaakii neen jirti ammoo wanneen kun ammaantan gps kanam kaani soomte gar hayyaa namni kun garkan jiru namni kun garkan hin jiru yoo irra baddani armi jira yaa danda'e nam tumiinu dhaqa.
Gar namni sun jira. Akkuma GPS makiinaa kan jechuun karaa isaan qajeelchu.
Akkasuma.
Fakkeenyaaf nam tokko jii hagam gulyaa'uu dandeettan nama gamii qarqaarsan isaani GPS sun kiiloomeetirii hagamii keessan nam tokkoon to'achuu dandeettan.
Marsabeet kaawuntii keessa filaan nuti tochiin Mooyyaalessa kaawuntii.
Kiiloomeetira hagam?
Mooyyaalessa kaawuntii kan keessa nadheen kiiloomeetira 160 nurra jirtu laaluu dandeenya. Amma loonti warri gara Itoophiyaa deemellee gamsuun kiiloomeetira 160 dandeenye. Namti warra gara Itoophiyaa illee ammaan tana waliin dubbachuu jira ammoo baadhoo akka jirta wal argine waliin hin dubbanne ammoo yaadi keenyiin warra gara Itoophiyaa illee hojjanne hojjana ni kun danda'e gara Itoophiyaa illee akkamiin nam kan dandeenye tireesin dandeenye arganna filatuun jirra ammoo baadhoo sunniin hin baafanne sunniin hojjaa warra sirkaal Itoophiyaa waa hojjateen kan deemneen qarqaartuu irra arganne. Dandeenye gamtuullee taakuu hin dandeenye.
Ganda hallamaan kan keessan nama
gamii. Ammoo ammaatti garuu keenyaa tochuu dandeenye.
Keenyaa. Namni dhibba gamiitiin fakkeenyaaf marra tokko laaluu dandeettan.
Ammaanta wanti nu ta'u feenu nadhee dhibba lamaa ulfoo isiniin jalqabanne adii sagalii guliyaane qarqaartu waan warri gadi cufaayyuu hinninee fi hojja warri ijji sagal ga'eettiin jedhe achii ammaanta akka nadheen sun dandeette. Nagaan sablatteetiin jechuullee tokkine achii asiillee gaa'in warraa qawurri dhaleellee limnee jira limneetiin takalaalaatiin limneen talaalaatiin guddoo nam qarqaatti ijoollee dhukkubu guddoo nam irra dhowaatti soo nadhee ijoollee kallee mul'iyaane jiif sagaliitti immunizeeshin jedhanii limnee talaalaa kallee ijoollee warraallee cuskinnima akkasiin jalqabachuufi.
Kanaafuu hawwan akka hawwaniif ijoolleen isaaniillee lubbuun dhabne tolchuuf isaaniillee gam keessaniin hin qarqaarra jettanii hojjetan isaan Afrikaa keessaa nama hedduu wal dorgome namni cuftinuu innoveeter yookaan ammoo waan haaraa uumeetiin piroojeektii akkanaa isaanirra wal dorgomtanii AESS wal dorgomsiisee isaan namni keenyaa nam shanitti wal tafe hojjetanaaf ammoo doolara 100,000 argatte 100,000 hammaan tolchita hojii akkamiitiin hojjetta piroojeektiin tun kaganna lamaati hojii akkamiitiin hojjetta.
Piroojeektii kana jalnu hin qabattu. Akka isin jennu qabattuun wanti hin qaraa wanni kun waan aareetti lafkees hin jirtu. Waan aareetti kan ammaan kan GPS kan barbaadutii jira. Hojja barbaan gana midhaasaniitiin jedhanii nam hojii seena nam gara laboratoorii hojjat seena nam naasisii seena nam piroojekt manajja seena achii ammaan kana kaawuntiin teentuu natu malee guddo nam tokko barbaadutii ammaan kana akka GPS ittiin kabariin tokkireetiin jechuu kiiloomeetira 160 ganna lama gaarii qabaatanii nam kan gula ammaan kan gaarii illee hin qabne warra kaawuntii kadhannee qarqaarsuuf irraa arganna ammoo salaaftu adoo arganneelle laazima ekisteensii waan gariin uumaatti itti hojjeta dandeenye ammaan kana warra kaawuntiin dubbannee akka nadheen tan dandeenye filaa warri jirgeen tumtisii ammaan kana loojistikii feetii. Ijiin ta'e guddinni ammaan kana laboratoorii feetu laboratoorii tulleen ammaan kana ijii dhimmanii waan hedduu feetu maayikirooskoop feetii maayikirooskoopii ammallee haalaan deeman riyaajensi feetii riyaajensiin tu waan hedduu qiyaas dhiigaa fincaan maal waan hedduu dhimman akka nageentu ammaan kana sun malee illee wanti ammallee nu dhimmu feen dhukkubaananii dhimminaa
dhukkubbii
alfataayitis jedhan dhukkubtiruu waan kallee dhimmu feen. Kan dhibiin hepatitis jedhame hepatitis tulleen dhukkubtiruu dhukkub kallee dandeenye dhiminee.
Waan hedduu laalte.
Sababu dhukkubii hin hawwana laalleetiin jechuudha sababu dhukkubii hin daa'imaa dabarsuu hin danda'an. So dhukkub kallee duraatu laalle duraatu mala dandeenye akka dhukkubii hin daa'imaa hin dabarre. HIV illee dhimma HIV illee nadheen ursoon ta'e HIV qabduu illee dandeettee. Duraatu diimatee jaarkitee hin jette daa'im kakee kan achi hin fuun dhukkub kan duraatu pirikooshon maltoosanii jira. So waan kan cufaayyuu diimuufi ujiinii fi waan guddoo.
Dahaboo adii galgaloo guddoo galateeffannoo waan harka qabdu jabeeffadhii urgaa'ii milkaa'ii jenneen ansoraa haala keeti nagayaan bulla.